Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli birodarlar. Keling, yana ilon va xotin hikoyasiga qaytamiz. Bu ayyor ilon o'z vasvasasini Xudo haqiqatdan ham shunday dedimi degan diniy savol orqali boshladi. O'sha paytgacha Xudo va uning kalomi haqiqatligiga shubha qilish xotinning xayoliga ham kelmagan edi. Insonlar Xudo yaratgan dunyoda yashab, voqelikni to'g'ri talqin qilish uchun faqat Xudoning kalomiga suyanishardi. 3-bobda bu masala haqiqatini bilishimiz bilan qanday aloqasi borligini ko'rib chiqqan edik. Shuning uchun buni takrorlab o'tirmayman. Shunga qaramay, ta'kidlash kerakki, Xudo bor bo'lgan hamma narsani, butun borliqni yaratganligi tufayli barcha haqiqat manbai Xudodir. Uning haqiqatidan boshqa haqiqat yo'q, mavjud emas. U o'z haqiqatini esa o'z kalomi orqali bizga yetkazdi. Xudo eng oliy va mutlaq hokimiyatga ega. U bizga kalomi orqali gapirishni tanlagan ekan, demak, uning kalomi eng oliy va mutlaq hokimiyatga egadir. Diniy savol katta yovuzlikni keltirib chiqarishi mumkin, chunki u Xudo kalomi hokimiyatiga shubha uyg'otadi. Ilonning birinchi savoli shunday edi. Haqiqatdan ham Xudo bog'dagi bironta daraxtning mevasidan yemanglar deb aytdimi? Xudo hech ham unday demagan edi. Buni ilon ham, momo Havo ham yaxshi bilishardi. Faqatgina yaxshi va yomonni bilish daraxtini mevasidan yeyish taqiqlangandi. Momo Havo esa ilonning gapini to'g'rilashga kirishadi va shu orqali Xudo kalomining savol-javob masalasi bo'lishiga yo'l ochib beradi. Bu orqali Xudo kalomi hokimiyatiga shubha uyg'ona boshlaydi. Endi Xudo kalomini tekshirish va baholash mumkin degan fikr paydo bo'libgina qolmay, u rivojlanib shunday qilinishi kerak degan ishonch paydo bo'ladi. Ammo momo Havo Xudo kalomini qanday me'yor asosida tekshira olardi? Axir Xudo kalomi va uning haqiqatini tekshiradigan me'yor Xudodan ham oliyroq hokimiyatga ega bo'lishi kerak edi-ku. Buning esa hech imkoni yo'q, chunki Xudodan oliy hokimiyatning o'zi mavjud emas. Ilonning keyingi gapiga qaraydigan bo'lsak, endi u Xudoning kalomiga qarshi chiqadi, uni rad etadi. Yo'q, o'lmaysizlar, dedi ilon xotinga. Bu jumla bilan ilon to'g'ridan-to'g'ri Xudo hokimiyatiga qarshi chiqyapti. U Xudo undan yeyishing bilanoq shubhasiz o'lasan degani haqiqat emas edi, deb xotinni ishontiryapti. Endi bu yerda ilon bevosita yolg'on gapiryapti. Chunki Xudo biladiki, sizlar bu mevalardan yesangizlar, ko'zlaringiz ochilib, sizlar ham barcha yaxshi va yomon narsalarni biladigan bo'lib, Xudoga o'xshab qolasizlar. Ya'ni ilon Xudo tufayli shunday deb Xudoni ayblayapti. U Xudoning sevgisi va ishonarliligini inkor etyapti. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z bayoniga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.